ለለው ድምጻኔ ካነኝ ሆነ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ቀዳማዊ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ማለት ስልጣኑ ከገደፍን ህዝብ ሐቲቱን መንግስቱን ሐቲቱሎ ስለዚህ ጽቡቅ አብነቴ በኋላይ አነ መርሐተ አፍሪካ ሽግር ቆይ እንደለኮ ዝማተይን ጻፈ ይጥፋ ሳሰረይ ታሰር ንሕናይና መርሐተኩም እንዳበሉ ወይ ብሞት ወይ ድማ በዕልዋን ተደይ ኮይኑ ሓንሳ ስልጣን ምስ ተረከቡ ኣይንገድፍና ብሃልቲ እሞ ጽቡቅ ኣብነት እዩ እግዚኣብሔር ዕድምሃብካ ይብሎ ቴንክዩ
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ለማንቲ ደስ ዝብል ወሬ በዓል እስክንድር ነጋ ጋዜጠኛ በዓል እንዳለም ኣራጌ እዞም ናይ እስላም ማንነት ኩሎም ተፈትሖም መቸት ሰብ ፅቡቅ ሰብ እንትፍታሕ ደስ እዩ ዝብል ሕጂ ግን ሰሪፉ ደለካ ናይዞም በዓል ኣናርጋቸው ፅጌ ብዙሓብ ኢትዮጵያ ባሽሓዲ ቁፀር ማ ስረ ደሎ ንዖም ልቂኩም ብሰላም ገገዝኦም ኣይቶም እዚ ኢትዮጵያ ብሰላም ፍቅሪ እንዲነብረሉ ኩነታት ክመቻቻ ኣለ ወያነ ድሕሪ ሕጂ ናትኩም ጉዳይኩም ወዲኡኹም ኢኹም ዳላ ተርፈኩም ሕጂ ብሰላም ስልጣንኩም ኣርኪብኩም ስዝተርፍ ሂወትኩም ምስ ሕብረተሰብኩም ንህዝብኩም ተተሓልፉ ዝሓይሽ ይመስል የቀነለ ተመስገነ ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ።
ሰላም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዛዕባ ኢትዮጵያ ዘቃል ሕሞ ዜና ቀዳም ሚኒስተር ካብ ስልጣኑ ክውርድ ንብረባይቶ ሕቶኩም ዘቅረበ ገሊፅኩም ብወገነይ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ ምክንያቱ ኣብ ታሪክና ኢትዮጵያ እዚ ልሙድ ነገር ኣይኮነን ተስፋ ገብር ከዓ ኤርትራ ዘሎ ነዚ ኣብነት ዝተኸቲሉ ስልጣኑ በዕሉ ክገድፍ ዝተረፈ ቅንየለይ ባይ
ቪኦኤ ክፍትልኛ ከመይ ኣለኹም ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ካብ ስልጣን መላዮም ብጣዕሚ ደንጉ እዩ ብመስዋዕቲ ህዝቢ ዝተረኸበ ሰላምን እናተደረገን ፋብሪካታትን ትካላትን እናተቃፀለ እርምጃ ዘይወስድ ጠቅላይ ሚኒስተር ዘይምህላው ይምረፅ እሞ ኣብቶም ኣባላት ፖሊት ቪኦ ካብ ስሕተት ናይ ጠቅላይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ኣመራርፃ ተማሂርኩም ብጥንቃቐ ዝተመልኦ ዝኾነ ይኹን ብሄር ብዘየገድስ ብትሕሉፍ ቃልሲ ዝተፈተነ መራሒ ንክትመርፁ ሓደራ ንብለኩም ይቀነለይ ቪኦኤ ክፍል ትግርኛ።
ኣቶ ሃይለማርያም ካብ ስልጣን ወሪዶም ጉዳም ዘረባ ስልጣን ከይሃለዎም ካብ ስልጣን ዝወረዱ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ወልሓንቲ መዓልቲ መከራ ናይ ኢትዮጵያ ከይተረድኦም ይኣኽለኩም ተባሂሎም ልያስ ከነዳ